Hei sann, mitt navn Thomas Tømmernes, og jeg leder IT-sikkerhet I Atea Norge. For 10. år på rad så arrangerer vi en IT-sikkerhetsdag I en by nær deg. Vi har samlet Norges ledende IT-sikkerhetseksperter til en dag med fokus på kompetanseløft, oppdatering av trusselbildet, og ikke minst kikke på morgendagens teknologi. Vi skal rett og slett skape en forståelse av fagområdet vårt. For en ting sikkert, sammen sikrer vi Norge. Det gratis påmelding på atea.no, men vær raskt ute, for I fjor så ble vi utsolgt I flere byer. Vi ses på sikkerhetsdagen. Hei, og velkommen til en ny episode av podcastserien Før alarmen går. Som du hører så har jeg litt annet stemmeleie enn vanlig, men vi bare bærer over med deg. Dette her går seg til. I dag så har jeg med meg to interessante gjester I studio, og jeg gleder meg veldig den samtalen her. Vi skal prate litt om dette rundt mentorrollen og den type ting. Og først ut, Hamza, velkommen.
Takk.
Du, hvem du?
Jeg heter Hamza, 30 år gammel. Kom som flyktning fra Irak I 2015. Jobber som konsulent I Atea, region Nord. Og har vært I Atea I 2 år.
Ja, så bra. 2015?
Ja.
Ja, det imponert. Imponert. Og du, hvem du?
Jeg heter Marius. Jeg løsningsarkitekt I Atea. Jeg begynte I Atea da det hette Mentor I 2007.
Ja.
Og så begynte jeg da som nettverkstekniker og har jo endret litt rolle opp igjennom til jeg endte opp med nå å være arkitekt.
Så bra, du trives med det.
Ja, det gjør jeg.
Så bra, så bra. Det rart I 2007, det var da jeg også egentlig første gang begynte å jobbe med Mentor. Da jobbet jeg I Checkpoint. Så det, vi hadde jo litt å gjøre med hverandre den gangen også.
Ja, det, jeg husker vårt første møte.
Begynner å bli noen dager.
Ja, ja.
Ja, det bra altså. Men dere gutta, dere kjente jo hverandre faktisk litt fra før, altså før du begynte å jobbe I Atea, Hamza. Hvordan kom det til?
Ja, jeg ble kjent med Marius gjennom LinkedIn. Det litt sånn, kanskje jeg skal fortelle litt historie for litt å komme historie. Hit. Etter at jeg kom til Norge var det drømmen min å jobbe I IT-bransjen. Så begynte å forske litt hva jeg som skal til for at jeg skal begynne å jobbe I IT-bransjen.
Ja.
Både hvis det har vært offentlig eller privat sektor. Så var det sånn at jeg begynte å sjekke om det mulighet for å godkjenne utdanningen min.
Ja, for du hadde en bra universitetsutdannelse som du hadde med deg til Norge.
Ja, jeg har jo bachelorgrad fra Irak I computer science.
Ikke sant?
Ja, så etter at jeg fått bosattingskommune I Sunndal, så var det sånn introduksjonsprogram at man går gjennom for å lære norsk språk og bli kjent med kultur og regler og alt rundt. Så var det
sånn, mye å sette seg inn I.
Ja, det var det. Så var det sånn at jeg må gå gjennom prosessen for å godkjenne utdanningen min. Bare at jeg må kontakte NOKOT for å få godkjent. Så jeg sendte jo papiret som jeg har hatt fra Irak. Så var det sånn regler til de som har utdanning fra Irak er litt forskjellig enn
ja, så du kunne liksom ikke bare oversette det du hadde til norsk? Liksom?
Nei, den var jo allerede oversatt på engelsk, som jeg har en oversatt på engelsk og sendet papiret, men det var jo regler for utdanning fra Irak, annerledes enn om du har vært fra andre land I Europa, for eksempel.
Ja, ok.
Så andre får jo som automatisk godkjent med en gang du sender papiret, men for meg var det at jeg må gå gjennom prosess for å godkjenne det, og var det at jeg måtte reise til Oslo og ha det sånn på en måte intervju, eller at professorer stiller
spørsmål. Du måtte gå opp I muntlig på nytt, du måtte ta eksamen på nytt.
Ja, det var jo sånn, ikke som helt sånn konkret som eksamen, muntlig eksamen, men det var mest som om jeg kjenner teknologi og at at det stemmer at jeg har vært i universitetet. Så var det sånn 2 eller 3 timer med 2 professorer som stilte jo forskjellige spørsmål og sånne ting. Bare at jeg måtte vente på svar, og så fått ikke sånn helt godkjent tilsvarende norsk utdanning, men det var at jeg har anerkjent at jeg har vært i universitetet og har fått 180 studiepoeng.
Ja, det er jo bra. Da har de jo godkjent utdannelsen din, men vi har ikke helt det samme her da, kanskje?
Nei, ikke. Så etter det tenkte jeg at, ok, har jeg utdanning godkjent, da kan jeg begynne å søke jobba og prøve å få meg jobb. Jeg har jo søkt jobba, men uten at jeg får napp, og tenkte at jeg må kanskje sjekke sånn sertifiseringer. Da blir jeg mer attraktiv til arbeidsgivere. Tenkte på at CCNA, som Cisco-sertifisering, er den fornuftige valg og vei å gå.
Absolutt.
Så begynte jeg å kjøpe pensum og plattformer som gir trening på CCNA.
Ja.
Og det var jo samme periode som jeg startet på introduksjonsprogram. Så jeg hadde en veldig god veileder i introduksjonsprogram som heter Gry Hermo.
Ja,
hun støtte meg for at jeg skal lese for CCNA, selv om at det var ikke den vanlige vei å gå til de som begynner i introduksjonsprogram.
Okay.
Fordi det var vanlig at de går til videregående skole og får sånn vanlig utdanning og sånn.
Du hoppet jo ganske langt opp når du begynner på en CCNA, da. Det er jo veldig bra, da.
Takk. Ja, så det var det som jeg tenkte at jeg har jo det drømmen min å jobbe i bransjen, særlig med nettverk og sikkerhet. Så jeg tenkte at jeg finner ikke best en Cisco-sertifisering for å få meg til, sånn, til bransjen. Og da var det litt sånn at jeg begynte å lese for CCNA, og samtidig var det litt sånn at jeg tenkte at jeg må gå ut bredere og skaffe meg nettverk.
Bygge en nettverksbygging, rett og slett?
Ja, og da begynte jeg med LinkedIn. Jeg tenkte at jeg må bare prøve å få sånn, connecte med folk og sendt forespørsel. Det hovedfokus var Atea, så jeg begynte å sende forespørsel til folk som jobber i Atea, både fra konsulentsida og ledelse og forskjellige roller. Og en av dem var jo Marius Hole, så etter kanskje få uker eller måneder var jeg aktiv og søkte jobber. Jeg har ikke fått en mulighet til å jobbe. Da tenkte jeg at jeg må prøve noe annerledes. Og da tenkte jeg at jeg kan bare lage YouTube-videoer og begynne å lage den ut på LinkedIn. Slik at målet var jo hovedsakelig at jeg presenterer meg selv.
Promotere deg selv litt,
ja. Ja.
Smart.
Takk. Og samtidig at arbeidsgivere ser at, ok, denne personen som ser ut, det var det som jeg tenkte at viser hva jeg kan gjøre også. Og så etter hvert fått en melding fra Marius Hole at han likte videoen min, og han motiverte meg og sa at bare fortsette å lage videoer og blogger og sånn.
Ja, ja.
Og etter det begynte sånn kommunikasjonsstrøm mellom oss.
Det er jo en helt fantastisk historie, da. Altså sånn, du hadde et mål og en mening, og du jobbet for å komme deg dit.
Ja. Det var ikke lett. Det var vanskelig for meg, særlig når man er flyktning og sånn. Ikke kjent med kultur, ikke kjent med hvordan man skaffer seg jobb og sånn. Så det var at jeg brukte jo tid til å lese for CCNA, og det var Det var to del. I 2018 var det som ICND 1 og ICND 2. Så jeg startet med ICND 1, og så etter at jeg bestått eksamen, var det litt sånn, ok, jeg tror ikke her er nok, jeg må bare fortsette å bli ferdig med CC nå. Mm. Samtidig var jeg på skole og lærte norsk språk, og bare det som hjelper meg mye er at jeg har jo tatt diskusjon med veilederen min på introduksjonsprogram, hvis det er mulig for meg å lese for CCNA, ja. Samtidig at det tar jo sånn tid på skole. Ja, det var fra 8 til 2, fra 8 til 10 var det sånn norsk opplæring, og så resten var det sånn matematikk og engelsk og andre ting. Så jeg tenkte at hvis det er mulig for meg å ta bare norsk opplæring, og så resten av dagen jeg kan bare sitte i en av de klasser, og så fortsette å lese for CCNA, fordi jeg trenger ikke matematikk og engelsk, fordi jeg snakker jo ja, flytende engelsk og sånn.
Ja, det var en ganske god universitetsutdannelse, så det dekker jo en del av det.
Ja, si det. Ja, ja. Det var det.
Ja.
Så jeg har fått mulighet til det, og jeg var jo heldig for at jeg har fått mulighet til å lese, mens de andre måtte jo bare være på skole og ta den som matematikk og engelsk og sånn. Så det var bra. Sånn, det var jo at jeg tatt en diskusjon med veilederen min og tenkte hvis det er mulig sånn. Og det tenker jeg at jeg har ingen som kommer til det og gir det en plan. Da må man bare begynne å tenke litt,
ja, det er det du har
og
gjort,
finne en løsning. Liksom.
Du har funnet ut hva du ville, og du presenterte hvor du ville.
Ja.
Ja. Men i og med at vi spiste middag sammen i forrige uke på Cisco Live i Amsterdam, mm. så har du nådd de målene du satte deg ganske bra, da.
Det, ja. Ja, jeg har det.
Marius, fra sidelinjen, når du hører historien, kjenner du deg igjen, eller?
Ja, og det var jo en av de første tingene som altså, det er jo som Hamza sier, at jeg kommenterte jo på videoene og oppmuntret han til å fortsette med det, fordi at jeg kjenner jo mange som har vært i samme situasjon, de har vært i et type yrke og ønsker å komme seg videre, eller de er i en vanskelig jobbsituasjon og ønsker å komme seg videre. Så har vi jo i Atea, så har vi jo også andre som har vært i akkurat samme situasjon, så han sa at de kommer fra et annet land, og så får de ikke godkjent utdanning, og så må de på en måte starte livet sitt på nytt. Og det er jo akkurat som Hamza sier, at det handler jo om å være arkitekten i sitt eget liv, og på en måte sette tegnet ut hvilken vei man ønsker å gå. Og det var det som imponerte meg med han Hamza, når jeg begynte å melde og tekst med han, var jo da at han har jo, det han ikke sier her, er jo det at han har betalt for sertifiseringen selv.
Ja.
Og han skulle jo gå for CCNP også, med å betale for det selv.
Ja.
Og det var jo da jeg tenkte at vi må jo få ordne han en jobb,
ja.
Som kan betale for det. Fordi at han er jo allerede der, han er jo allerede hireable.
Og han har allerede bevist at han vil.
Ja.
Det er det ingen tvil om.
Jeg faktisk begynte på CCMP før jeg begynte å bli kjent med Marius Hole. Så jeg var jo allerede i CCMP-løpet. De som ikke vet, CCMP er jo som to del, en som core exam og så andre som er concentration. Så jeg begynte med en core exam før jeg begynte å bli kjent med Marius Hole. Så når jeg begynte å ha kontakt med Marius, da er jeg allerede sånn gått gjennom de meste exam topic på en core.
For nå snakker vi om en veldig høy Cisco-eksamen, ikke sant? Cisco-sertifisering.
Ja,
bare for lytterne som ikke vet.
Ja, og det er kanskje verdt å si at Cisco har jo primært tre nivåer. Det er associate, professional og expert. Og de sier jo at altså associate, det skal være veldig sånn heldekkende. Du skal vite litt om alt. Og når man sier litt om alt, så er det ikke nok at du har bare gått og browset litt på Wikipedia. Du er nødt til å ha lest og forstått litt om hvordan alt fra routingprotokoller fungerer til hvordan internett henger sammen.
Og du skal også kunne jobbe litt hands-on så du skjønner hvordan det henger sammen, ikke sant?
Ja, helst det. Og professional, da går du inn på forskjellige concentrations på sikkerhet, på routing switching, wireless og... Og da er det som Hamza sier, at du har jo en sånn core-eksamen, og så har du da concentration exams, hvor du tar en, altså kan velge en av flere som er på en måte relevant for det temaet. Det kan jo være da innenfor automatisering, eller så kan det være ned på, altså innenfor sikkerhet, så kan det være på brandmur, eller websikkerhet og sånn. Og det stemmer, altså det er en ganske tung eksamen å komme seg gjennom.
Ja. Nei, jeg er bare imponert. Har du hatt tid til å sove og pleie deg selv og fiske? Og
fisk? Nei, jeg er ikke så glad i fisk.
Du er ikke glad i å fiske? Hallo?
Nei, men jeg tror det at... ja, jeg hadde jo en del tid til å gjøre det vanlige som folk gjør i hverdagen sin. Men jeg var jo mest opptatt av å satt med og lese for eksamen.
Skulle du nå målene da? Dedikert. Du, jeg hører dette her, Marius, andre som sitter og hører på det, sånn, tenker han, mentor, hva legger du i mentor? Hva kan mentor hjelpe til med? Hva er liksom i den rollen?
Ja, og det kan vi dra et typisk nordnorsk uttrykk, hvor langt det er tau.
Ja, tung er en fisk.
Det er jo, altså, man trenger ikke å gå på noen mentorskole eller ha 100 års erfaring i noe spesielt. Altså det eneste som trengs er at du kanskje vet et lite trappetrinn mer enn den du hjelper. Og av og til så er det ikke så veldig mye mer enn det som skal til, at man hjelper noen over en dørstokk eller en kneik. Altså det trenger ikke å være mer enn 5 minutter at jeg ser deg og jeg skjønner at du står fast, og jeg kan sette i kontakt med de riktige folkene.
Det er litt sånn opplevelsen at noen heier på deg, er sikkert godt.
Ja, jeg tenker at det er veldig bra å få tilbake meldinger, at folk anerkjenner det innsats man gjør. Men jeg er litt sånn av og til, blir litt sånn overveldende når jeg hører jo gå tilbake meldinger. Av og til jeg får jo beskjed fra kjæresten min for eksempel, at du, Hamza, du må bare tenke at du gjør en bra jobb, og du fortjener en tilbakemelding og sånn.
Ja, for du sitter ikke her på grunn av flaks, det skal vi være klar over.
Nei.
Du sitter her fordi du jobber hardt.
Ja, og imposter syndrome, det er veldig vanlig i bransjen vår. Det er at altså det finnes nesten ikke en ende for hvilket nivå man kan klatre opp på. Det er alltid liksom en fjelltopp, så når du har kommet til den, så ser du en ny fjelltopp. Og vi i bransjen vår, vi er ikke veldig gode på det å klappe oss selv på skuldra og si at vi, altså se tilbake og se hvor langt man har klatret. Man ser bare videre oppover. Og vi er også litt dårlig på det at vi driver på å sammenligne oss med andre, så ser vi liksom de som har vært i bransjen i allerede kanskje 5, 10, 20 år lengre enn oss selv, og så tenker vi at, å herregud, hvordan skal jeg komme meg dit? Mm. Men det er helt sant som kjæresten din sier, Hamza, at man må også tillate seg selv å kunne se tilbake på hva man har utrettet. For det er ikke mange år siden vi snakket sammen, og du lurte på hvordan du skulle kom deg inn i IT-bransjen, og nå tenker du mer på hva blir den neste sertifiseringen.
Ja. Det, jeg husker jo godt at da jeg startet jo kommunikasjon med Marius, var det som at jeg allerede søkt på jobb som driftkonsulent. Sånn. Så vart i intervju, og så ble jeg ikke jobb til meg. Ja, så jeg husker at det var jo samtale med Marius på mobil, og sa han at et år fra nå, du kommer til å tenke at det var bra at jeg har ikke fått den jobben, fordi et år fra nå, vi kommer til å møtes, og da er du på bedre plass og bedre arbeidsplass enn det du tenkte at du har mistet. Og så det som var bra og helt fantastisk, bare har ikke gått et år, så møttes vi i The One Atea-samling. så møttes vi der, og så var jeg allerede at jeg ansatt. Så det var magisk.
Det er jo en veldig rørende suksesshistorie, og men all den harde jobben som ligger bak, som du sier, Marius, den kommer ikke helt frem sånn, selv om vi sier det på en måte.
Nei, og altså, så du spurte meg i sted om dette med hvem som kan være mentor, og det er jo egentlig hvem som helst som ser at noen trenger hjelp, eller noen som på en måte har trenger litt drahjelp. Og det, hvor mye man legger i det, det er jo egentlig alt ettersom hva man selv har kapasitet til, og hva man føler at man har å stille opp med. Men så er det jo sånn at, jeg sier jo at Hamza, den innsatsen han har lagt i dette, er jo 99%.
Ja.
Altså det lille jeg har gjort, kanskje det var å hjelpe han litt over dørstokken og motivere han, men han har jo gjort jobben selv, og det er en bit som jeg synes er viktig å få frem også, at man kan ikke bare spørre om noen kan være en mentor eller hjelpe deg, og så tenke at det går av seg selv. En mentor kan gjerne hjelpe litt, men så må man fortsatt gjøre jobben selv for å komme seg dit man ønsker.
Ja, for det er jo, jeg må jo si for min del også, så blir jeg jo kontaktet av ganske mange på LinkedIn om ja, studenter og mange forskjellige som på en måte kanskje ønsker å komme et sted. Og når man stiller litt spørsmål tilbake igjen, ja, hvor vil du, eller har du gjort deg en refleksjon rundt det her, eller så faller jo 99% av i første sving. Så jeg tror at å ha den stayerevnen, eller ha gjort opp en liten sånn hvor vil jeg nå jobbe med det, det er kanskje det viktige her.
Ja, og det, jeg opplever jo akkurat det samme. Mm. Og det eneste som jeg kan si at jeg forstår litt av, er jo det at når man kommer ferskt ut av skolen, og det er et hav av, altså å jobbe i IT i dag, det er jo et hav av muligheter, men det er jo også, det kan jo også være litt vanskelig da å peke ut hvilken retning man ønsker å gå i da. Skal man jobbe med sikkerhet eller serverlagring, eller skal man jobbe som programmerer eller automatisering, eller altså det skal man jobbe med drift eller som konsulent eller som selger, fagsalg, altså det altså rollene er uendelige,
og så går jo bransjen vår veldig fort, ikke sant? Det er ny teknologi hver morgen vi står opp, ikke sant?
Ja. Og til det så kan jeg jo bare si at det hva det var han som startet KFC, han var jo godt opp i 50-årene da han startet KFC. Og det er vel bare for å si det at det er aldri for sent å prøve noe annet. Så hvis du begynner med noe, det er liksom bare det å velge en ting, og så jobber man videre med det. Og hvis man ser at ja, det var kanskje ikke helt det jeg hadde lyst til. Altså når du har jobbet med imot en retning mot, si, backup eller serverlagring eller noe sånt, og så ser du, ja, men det var jo sikkerhet jeg var mer interessert i, kanskje det var Microsoft-sikkerhet jeg var mer interessert i, så pensler man jo over til det da. Så det er ikke sånn at man er nødt til å ha denne 10-årsplanen før man setter i gang. Det er nok å ha liksom denne korttidsplanen, altså horisonten den blir lengre og lengre etter hvert som man blir bedre kjent med seg selv og bransjen og det man har lyst til å drive med. Så blir jo horisonten lengre og lengre. Hamza, han tenkte vel ikke på å ta den øverste ekspertsertiseringen da han drev på med CSN, da tenkte han jo bare at han skulle komme seg gjennom CSN, og det gjorde jeg også den gang jeg tok CSN. Ja. Men så driver du på med CSMP, og så tenker du kanskje at ja, hvem vet?
Det kommer alltid en høyere fjelltopp.
Ja. Det er inspirasjon og motivasjon, det kommer jo underveis på en måte. Ja. Og det som er bra i IT-bransjen, at da jeg lest for CCNA, da dukker jo spørsmål som er litt sånn, ja, men hvis jeg vil gjøre sånn, det står ikke her i den boka her, hvordan skal man gjøre? Og da åpner jo mulighet for meg at ok, det ligger sikkert i CCNP eller i CCIE-nivå, da må jeg bare gå dit og finne ut, fordi det er ikke alltid du finner svaret på det. Og det som er for meg som var avgjørende, at jeg visste hva jeg vil, hvor jeg vil jobbe og med hva, og da blir jo alt ikke sånn enkelt, men det blir jo enklere for meg å fokusere og ikke tenke på andre planer.
Ja, det er hva du kan velge bort, ja. Ikke sant?
Det er fordi, også en del av det. Det var sånn i introduksjonsprogram, var det på en måte 80-90% av de som begynner der, de havner på videregående skole og begynner med universitetet, det er høyskoleutdanning. For meg var det litt sånn, nei, jeg skal ikke dit, selv om at jeg har slit med å finne jobb i starten. Og har jeg bare insistert at, nei, der er veien å gå. Begynte med ja, CCNA og CCNP løp, og begynte å forske om det er mulighet for meg å få jobb. En av de samtalene som jeg har vært med Marius, var det sånn, jeg spurte han, må jeg på en måte gå til universitetet og få sånn vanlig utdanning i Norge for at jeg skal begynne med å jobbe i IT-bransje? Så jeg husker han sa, nei, du trenger ikke det, fordi du har det du trenger. Du har allerede CCNA, og du jobber mot CCNP, så du trenger ikke å gå til å begynne med utdanning. Så det var jo på en måte den mentorrolle som har hadde jo enormt positiv innvirkning på at du, ok.
Du så endgame liksom.
Ja, og det var sånn, når man jo får beskjed eller råd fra en sånn kompetent person. Jeg så jo på LinkedIn, Marius Hole jobber i Atea, Infrastructure Solution Architect, og det var jo sånn, her skal jeg bare tro uten at det er tvil på ting. Ja. Og da tenkte jeg at ok, her går jeg på full fart og begynner med å ja, fokus på at her jeg trenger ikke utdanning, jeg trenger ikke å begynne med universitetet på nytt. Så det var det, det betydde for meg.
Ja, ikke sant? Men det er et kjempe ansvar også, Marius, å være mentor og gjøre de riktige tingene og guide i riktig retning. Og jeg tenker på, hva slags råd har du til andre mentorer som du føler du har lykkes med, som har vært sånn positive faktorer?
Ja, altså det, du sier at det er et kjempestort ansvar, men samtidig så tenker jeg, ville samvittigheten min ha tillatt meg å ikke gjøre noe? Og det tror jeg kanskje mange tenker på etter hvert som de har noen som kanskje har spurt om hjelp, men sier at de føler ikke at de har det som trengs, eller noe sånt, så kan jo det også være en ting som man føler på etterpå, at ja, men fant da noen som fikk hjelp da, fra, man kan ikke gå fram i livet og tenke, må være redd for å gjøre det, gjøre ting i fall det har en negativ konsekvens, for det vil alltid, altså livet har sine nedturer, man vil alltid snuble, og man vil alltid gjøre feil, og det har jeg gjort mange ganger i jobben min, og det heldigvis så har det jo ikke vært noe som har ført til noe liv tapt, men det kan være feil man gjør som koster mye tid eller penger og ressurser, og det sånn er det.
Det er en del av gamet.
Ja, og det samme er jo da når man hjelper andre mennesker, ikke sant? Man går jo ikke inn i det med en garanti om at jeg kommer til å klare å hjelpe deg. Men så lenge man vet med seg selv at ok, jeg gjør mitt beste for å hjelpe deg. Og det tror jeg jo Hamza også forstår da, at når man ber noen om hjelp, så vil jo de gjøre sitt beste for å hjelpe, men det har ingen garanti for hvor man ender opp da med den hjelpen. Så det er jo det jeg vil anbefale da, at folk ikke tenker så mye på om den hjelpen kommer til å være riktig eller føre dem fram, men heller tenk på det at ok, det, sjansen er stor for at det i alle fall gir dem noe på veien. Altså,
noen som bryr seg, noen som heier på.
Ja, og det er jo litt sånn, Hamza har jo snakket med andre mennesker enn bare meg, og han, etter han kom til Atea, så har han jo også fått hjelp fra andre kollegaer, og det stopper jo ikke på en person. Og det blir litt sånn som hvis man har fått en litt kjip diagnose hos legen, så ønsker man kanskje å dra til legen og få en second opinion. Jeg har jo det er ikke så lenge siden at jeg hørte om en som fikk diagnosen på magekreft, og så visste det seg jo at det var jo egentlig ikke det i det hele tatt. Det var det var noe annet som var helt ufarlig.
Ja.
Og, det, og når du blir flyttet opp til universitetssykehuset i Tromsø for å bli operert med magekreft, så er du ganske redd.
Ja, uten tvil.
Men kanskje på den veien dit så hadde det jo kanskje vært litt beroligende å få den second opinion før du dro til Tromsø og det. Og det er jo det man gjerne gjør når man prater med forskjellige. Så det finnes jo ikke, det er jo ikke en sånn one stop shop at du finner deg en mentor og så har den personen svaret for alt i resten av livet. Du skal du kjøpe deg hus, så har du kanskje venner du, som du stoler på som kan hjelpe deg å råde deg på veien til det å kjøpe et hus, og det er jo ikke sikkert de samme folkene som vil hjelpe deg til å finne en bil eller til eller fiskebåten du har lyst til å kjøpe deg.
Ja, det er jo helt riktig at du er forskjellige steder i livet på forskjellige ting. Du, gutta, nå har vi kommet helt til veis ende. Og da pleier jeg alltid å avslutte med å stille to spørsmål til alle de som er i studio. Jeg begynner med deg, Hamza. Hva er din favoritt smart device?
Sony noise cancelling headset.
Ja, det er ikke dumt. Adita Marius?
Nei, jeg ble litt fristet til å si det, men det er faktisk ikke det. Det altså, det, jeg synes ikke smart device egentlig er så veldig smart. Så det må være den ene tingen som jeg alltid drar med meg, som alltid er ved min side, det er min Kindle. Og jeg husker da Kindle Paperwhite kom, så passet jeg på å få bestilt den via en kompis som var i USA, sånn at jeg fikk den med en gang. Fordi at det å kunne lese i senga uten lyset på, det var jo helt genialt.
Det er fantastisk.
Og det synes jeg er smart.
Ja, det er ikke dumt. Da er det et spørsmål igjen, og siden vi er sikkerhetsfolk og vi prater om sikkerhet, så går det siste spørsmålet da på sikkerhet. Hamza, hva er ditt beste sikkerhetstips?
Multifaktor-autentisering, og så bytte passord jevntlig. Det er som tannkost. Du bruker ikke bare en kost hele livet ditt. Du må bytte den, selv om alt den er god.
Veldig god analogi. Veldig bra. Og da, Marius?
Det blir vel litt mer på det filosofiske planet, men da er jo kanskje heller motspørsmålet da. Hvor sikker er du på at du har kontroll på alle elementene i din infrastruktur? Og det er jo mindre du føler deg sikker på det, jo mer burde du kanskje sette ned og prøve å finne ut av det.
Det var kloke ord helt på slutten her. Og tusen takk til at dere har tatt returen hit. Og for lytterne der ute, stay tuned. Det kommer snart en ny episode av podcast-serien Før alarmen går. Vi høres.